Dobré ráno, milí přátelé. Jako lidé máme na tomto světě různé radosti. Někdo rád holky, jiný zase vdolky. Je docela zajímavé, jak toto staré české přísloví pokrývá dvě základní témata mužského světa. Holky jsou vděčné i věčné téma, nicméně dnes budeme hovořit o těch vdolkách či vdolcích. V poslední době se roztrhl pytel s televizními pořady na jídelní téma. Nevím, jestli nějaké sledujete. A jedním z prvních byl pořad Kluci v akci. Pro staršovstvo nám byl vylosován verš, novoroční verš Římanům 12:13. Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi a ochotně poskytujte pohostinství. A tak k jaké to vlastně akci jsme my kluci ze staršovstva vlastně vyzývání? Nevím jak vy, ale já jim rád. Někdy se neudržím a trochu se přejím. A z té radosti se najednou stane utrpení. Ano, žijeme v době a místě, kde je jídla nadbytek. Drtivá většina lidí v tomto státě netrpí nouzí, netrpí hlady. List Římanům a zvláště pak 12. kapitola je určena do církve. Vlastně začíná oslovením bratří. A pokud vím, tak není mezi námi nějak dlouhodobě nikdo, kdo by trpěl takovou nouzí, aby neměl na jídlo. Je tento verš vůbec aktuální, neměl by být jaksi vyřazen z databáze novoročních veršů, podobně jako třeba šel a oběsil se, nebo a i muž boží přišel tehdy až k Jarobeámu, stoje u oltáře, kadil. Z takových veršů těžko vezmeme užitek, že ano. Jsou dobově podmíněné, do našeho kontextu nezapadají. Má cenu se tím vůbec zabývat? Tak se na to podívejme. Jídlo má v biblické tradici veliký význam. Celé dějiny jsou provázeny problémem hladu a sycení, tedy lidského hladu a božího sycení. Bůh od počátku stvořil člověka a tvorstvo závislé na zdroji potravy. Už Adam s Evou měli v ráji hlad a dostali darem plody dobré k jídlu a lákavé na pohled. Od výtí z ráje se nám to trochu zkomplikovalo, že ano. Boží dar se začíná rodit v potu lidské tváře a stává se nesamozřejmým. Jeden z největších starozákonních jídelních příběhů je příběh exodu, výtí božího lidu z Egypta. Svátek vzešlý z této události se nazývá svátkem nekvašených chlebů nebo také hod beránka. Podle tradice měl izraelský lid tak naspěch při útěku z Egypta, že těsto nevykynulo. Byl také obětován beránek, aby byl prvorozený v domě zachráněn od egyptské zhouby, od toho božího hněvu. Součástí většiny obětních rituálů bylo jídlo a v tomto případě šlo o zmíněného beránka. Židé vlastně do dnešní doby zachovávají tento starozákonní svátek, no a ústředním bodem tohoto svátku je pak Pesachová večeře. Touto hostinou si Židé připomínají, ba přímo prožívají ten spásný okamžik vysvobození lidu z otroctví a vyjítí do svobody a života s Bohem. Nový zákon pak docela silně navazuje na tento svátek a tato témata. Velikonoční beránek byl nahrazen jiným beránkem, tentokrát už ne zvířetem, ale samotným Kristem Ježíšem, který svou obětí na kříži přinesl život těm, kteří věří. Židovské Velikonoce byly přepsány Velikonocemi Kristovými. Ježíš nás naučil modlit se za chléb náš vezdejší, aby se nakonec sám stal tím božím darem, chlebem života, pokrmem k životu věčnému. Ústředním bodem křesťanské bohoslužby je pak eucharistie, dar boží milosti, večeře páně. A když to řeknu trochu zjednodušeně, tak v této svátosti Bůh vylévá svou milost a setkává se s člověkem právě a opět skrze jídlo. Jak tedy můžeme vidět, význam jídla v životě člověka z různých důvodů je jaksi zásadní. A co o tom hovoří náš text? Vraťme se k němu. Četli jsme část 12. kapitoly a já jsem se pokusil tu 12. kapitolu tak trochu dnes proletět. 12. kapitola je poměrně pestrým souborem pokynů, doporučení a povzbuzení k životu víry, k živému životu víry. A celý text je uvozen vybídnutím. Římanům 12.1. Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. To je podstatný začátek všeho. Vzdát se sám sebe a dát se Bohu v oběť. Dát se Bohu, jemu se obětovat. Jemu a ne sobě patřit. To je ten podstatný a základní začátek. Bez tohoto začátku nelze číst dál a také nelze žít dál. Od 4. do 8. verše se hovoří o těle Kristově, které je především funkční. Apoštol tam vypisuje nejrůznější činnosti a především naznačuje, že jsme jedno v Kristu a zároveň je nás mnoho. A každý má důvod a smysl své existence. Má tady na tom světě a v tom společenství nějaký úkol. Když přemýšlíme o tom, proč jsme tady na světě, jaký má náš život smysl, pak nás napadá anebo nenapadá ledacos. A je spousta lidí, kteří smysl hledají a nacházejí opravdu v naprosto pestrých věcech. A mnozí lidé také už rezignovali na to hledání smyslu života, hledání toho, proč jsem vlastně tady. A apoštol tento úkol a smysl našeho bytí nazývá v 6. verši darem milosti, která byla dána každému z nás. Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás, je 6. verš. Milost je tedy základním projevem božím vůči člověku, základním darem božím vůči člověku. Zároveň je milost také základním obsahem smyslu života člověka. K čemu takový dar milosti vlastně je? 5. verš. Jsme jedno tělo v Kristu, a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. Dar milosti se má projevovat praktickým způsobem a různým způsobem. Jeden prorokuje, jeden slouží, jiný učí, povzbuzuje, rozdává, stojí v čele, stará se o trpící. To všechno se ale děje vzájemně, a jeden druhému. Ta vzájemnost a to jeden druhému je jeden zase ze základních prvků boží milosti a té milosti, kterou máme distribuovat jeden druhému. Zdá se, že dalším důležitým prvkem je to, že jsme jedno a zároveň jsme pestří. Bůh, zdá se zcela záměrně, ta obdarování nevměstnal do jednoho jediného člověka, nebo dokonce do jednoho každého zvlášť, ale ta obdarování rozdělil ke službě mezi všechny. A teprve dohromady, jako společenství lidí, tvoříme funkční celek. Tedy nikdo si nevystačí jen sám. Vždy bude potřebovat toho druhého k tomu, aby se mu dostalo té plnosti milosti Boží. Jinými slovy, potřebujeme se navzájem tady, my, A to velmi nutně. Zbytek kapitoly pak rozvíjí dvě témata. Láska bratrská a láska k nepřátelům. Obě ta témata se docela prolínají. A tak jsem si vzpomněl na jednu tu Chestertonovskou anekdotu, že by to platilo. Jakože v Bibli čteme o tom, že máme milovat bližního svého a také milovat své nepřátele. A Chesterton říká, no mám pocit, že jde o jednu a tutéž osobu. A asi to potvrdíme, že to tak někdy prožíváme, že? No ale tak nejprve. Bratrská láska. Od 9. do 16. verše s některými předěly. Bratrská láska je podle apoštola láskou bez přetvářky, upřednostňující toho druhého. Není to žádná leklá ryba, je horlivá a vroucí a je zároveň službou pánu. A 13. verš, takováto superlativní láska, se má prakticky projevit v tom, že sdílí s bratřími jejich nouzi a je pohostinná. A to je právě ten vylosovaný verš pro staršovstvo 13. Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi a ochotně poskytujte pohostinství. Na začátku jsem trochu zpochybnil aktuálnost tohoto verše. Akutní hmotná a jídelní nouze asi není naším základním problémem, ale možná není ani základním problémem apoštola. Nouzi můžeme totiž prožívat v nejrůznějších oblastech našich životů. Akutní nouze se v našich zeměpisných šířkách, řekl bych, posunula z té hmotné oblasti do oblasti duševní a duchovní. Stres, samota, obavy z přítomnosti i budoucnosti, ztráta naděje a radosti, smyslu života a nakonec i ta ekonomická nejistota, nemoci, ztráta přátel a příbuzných. To všechno se nás navzdory všemu pokroku týká. Někoho více, někoho méně. Apoštol vyzývá k tomu, abychom se sdíleli s bratřími v jejich nouzi. Radovali se s radujícími, plakali s plačícími. Měli porozumění jeden pro druhého. Zkrátka byli si vzájemně distributorem boží milosti a lásky. No a jakou tedy roli zde hraje ta již zmíněná pohostinnost? Já bych řekl, že docela zásadní. V životě jsem měl párkrát možnost okusit cosi z té pohostinnosti, okusit, jak otevřený dům může být nástrojem toho božího království. Poprvé jsem to zažil asi, když se do Havířova přistěhoval jeden náš milý americký bratr Dave Petty, občas ho tady zmíním, zanechal takovou hlubokou stopu v mém životě. No a on, když se objevil v tom Havířově, tak zakoupil velký dům a pozval nás. A po nějakou dobu jsme dokonce měli u Davea dorost a mládež. No a otevřenost a blízkost tohoto milého bratra způsobila v té době takové menší duchovní probuzení mezi mladými havířovskými lidmi a ta mládež se jmenovala, dodnes jmenuje Koinonie a na jedné akci jsme se četli asi 130 mladých lidí, kteří prostě takhle přišli a byli spolu. A myslím si, že jeden z klíčových faktorů, který tam byl, byla právě ta pohostinnost té rodiny Davea a jeho otevřenost a samozřejmě charisma. Jeden z důležitých prvků lásky, které si vlastně v tomto kontextu uvědomuji, je to spolubytí. Být spolu. Dílejte se s bratřími. Radujte se s radujícími a plačte s plačícími. No a ta pohostinnost je vlastně vytvoření takového prostoru pro takové spolubytí. A v tomto spolubytí se pak může uskutečnit ten zázrak vzájemné lásky a Boží milosti. Jak je to v našich rodinách? Když jsem trochu zapřemýšlel, tak jsem si uvědomil, že vlastně jediný čas, kdy jsme jako rodina všichni spolu a můžeme si i povídat, tak jediný tenhle ten čas je právě jídlo. A je to jeden z nejpříjemnějších časů celého dne, musím říct. Jsme spolu, modlíme se a ještě nám chutná. A přitom je mnoho rodin, možná většina v dnešní době, kde lidé spolu nejí. Z nějakých v uvozovkách praktických důvodů se nesejdou ani u stolu. A kde jinde se sejdou? No už nikde. A tak pokusme se, přátelé, v našich rodinách vytvořit ten pravidelný společný jídelní čas. Jezme a modleme se spolu u stolu. Tyto okamžiky ničím nenahradíme. A nepodceňujme to. Zároveň tím můžeme vytvořit prostor pro pozvání těch, kteří trpí nouzí takovéhoto duchovního společenství u stolu. A takových lidí kolem rozhodně není málo. Apoštol končí 12. kapitolu pojednáním o lásce k nepřátelům. Jak jsem už řekl, láska k bratřím a k nepřátelům je tak nějak trochu zamíchaná do sebe. Tady v tom textu, když si to potom doma pročtete, tak musíte trochu skákat z jednoho verše na druhý, abyste to nějak slepili dohromady. No a i v rodině, i mezi bratřími se stáváme někdy jeden druhému bratrem a přítelem, a také někdy nepřítelem, jak už jsem naznačil. A co teprv někdy úplně cizí člověk? Mám docela čerstvou zkušenost s takovým člověkem nepřítelem. Setkal jsem se s jedním stařečkem, který mi vyprávěl, jak jej šikanují potomci. A musím říct, že mi u toho dost stoupal adrenalin. Tak mě napadlo vzít jednoho bratra umělce. Rozumíte, on ovládá umění bojové. Že bychom vytvořili takovou údernou uměleckou dvojku a nějak těm potomkům s trochou umění vysvětlili, jak se chovat ke starým lidem. No, když se ale podíváme do 20. verše, tak tam čteme co? Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít. Tím ho zahambíš a přivedeš k lítosti. A tak mám pocit, že apoštol by to řešil opět uměním, ale opět kulinářským. Celý ten oddíl o lásce k nepřátelům naznačuje, že tento nepřítel je nám vlastně také bratrem a má být milovaným bratrem. I jemu se má dostat té Boží milosti, no a také skrze hostinu. Takže co s tím nepřítelem? Nasyť ho a dej mu pít. Tím ho přivedeš k dobrému. Tak nevím, možná bychom toho lumpa měli s bratrem umělcem pozvat třeba na pečená žebra tam někam nahoru k Pavlovi. Tak. Co říci závěrem? Začali jsme v dolky a otázkou, k jaké to akci jsme my to vlastně tím letošním veršem zváni. 12. kapitola začíná výzvou k odevzdání se Bohu. Tím je nutno začít, ale to má také důsledky. A jaké? Zjistili jsme z kontextu celé kapitoly, že máme milovat své bližní i své nepřátele. Nebuďme zmatení, když zrovna nevíme, o koho se to vlastně jedná. Je to jedno. Máme milovat jednoho i druhého. K tomu jsme obdarováni dary milosti. A těmito dary milosti a lásky se máme vzájemně, se potřebujeme vzájemně obdarovávat. No, jeden z nástrojů, který je nám dán, který je nám letos hned od začátku dán, starším zejména, plebs, ale bych nevýjímal, lid řecky. Ten nástroj, který je nám dán, je tedy pohostinnost, společný čas u stolu. Nezapomínejme na tento úžasný nástroj Boží lásky a milosti. Dělejme to v rodinách, buďme spolu u stolu, nejde jen o žvanec, jde o mnohem více. Zároveň využijeme té příležitosti pozvat ty, kterým se tohoto daru společenství s lidmi a s Bohem u stolu nedostává. Dobrou chuť. Amen.